Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1. O să citim două versete bine cunoscute, 16 și 17. După ce citim acest cuvânt prin fratele Nelu Chirla, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre în apropierea de Sfintele Scripturi. Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Cred că nu mai este pentru nimeni o dilemă subiectul mesajului din această dimineață. Este vorba despre credință. Este vorba despre credință. Și este probabil unul din cuvintele cel mai des folosite de noi credincioși, în mod special de credincioșii evanghelici. Cunoaștem versete, cunoaștem cântări, cunoaștem poezii. Nu, cine nu-și aduce aminte de acele versuri atribuite lui Vasile Militaru? Poți să pierzi averi și ranguri, bogății, cu rod un spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Acum însă intervine o dilemă pentru foarte mulți, și anume acea diferență între credință ca set de convingeri și încredere. Și după cum observați, Apostolul Pavel folosește ambele conotații ale acestui cuvânt, credință. Spune aici, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Deci, pe de o parte, face aici referință la oricine crede, iudeu, grec, și se referă aici la un set de convingeri. Un set de convingeri care, în cazul acesta, în cuvintele lui, este reprezentat de Evanghelie, învățătura Evangheliei. Tot ceea ce ni se spune în Sfintele Scripturi cu privire la vestea bună, pentru că aceasta înseamnă Evanghelie, nu? Veste bună. Tot ce înseamnă vestea bună, și anume că Dumnezeu este creatorul, că omul este purtătorul chipului său, a fost creat în asemănare cu el, că omul a fost ademenit de diavol și nu l-a ascultat pe Dumnezeu, la urmare neascultării intervine păcatul, păcatul este cel care afectează întreaga noastră existență, nu ne putem mântui, nu putem face noi nimic pentru a scăpa de păcat, singurul lucru pe care îl putem face și pe drept este să murim pentru păcatul nostru, pentru că aceasta este consecința păcatului. Dumnezeu este însă cel care intervine și o face trimițându-L pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus Hristos, este această taină a întrupării, Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care este în afara, nu? E complicat până la urmă să explici cum Dumnezeu pe cruce se roagă Dumnezeului Tatăl și își exprimă suferința aceasta, durerea aceasta pentru ce mai părăsit. Dumnezeul învie pe Domnul Iisus Hristos și odată cu El sau în El pe toți cei care cred în El. Și observați acest mod de a utiliza cuvântul credință. Deci, pe de o parte, credință, nu ținem la credința noastră, nu ne schimbăm credința, de câte ori n-ați auzit lucrul acesta. Noi suntem chemați să fim statornici în credința noastră. Însă știți foarte bine că există numeroase cazuri de oameni care au o încredere, o încredere oarbă într-o credință greșită. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Nu? Avem credințe, avem religii care promovează credința într-un Dumnezeu străin de cel pe care îl revelează Scriptura. Și sunt oameni care sunt atât de convinși de adevărul convingerilor lor sau credințelor lor, încât sunt gata să moară. Și cumva, de multe ori, cred eu, suntem păcăliți de diavol. Pentru că eu am auzit și printre creștini învățătura aceasta. Dom'le, până la urmă, dacă credința lui este atât de puternică, Dumnezeu nu poate fi indiferent față de o asemenea credință. Și cumva Dumnezeu va recompensa credința sau încrederea acelui om indiferent de obiectul credinței lui. E fals. E fals. Este foarte adevărat că Domnul Iisus Hristos a accentuat necesitatea credinței și încrederii. Da? Și uneori modul în care operăm cu credința și încrederea ne aduce și pe noi în această stare de confuzie. Și nu de puține ori am întâlnit oameni care, de exemplu, și-au dorit atât de mult un lucru încât au ajuns să-și autosugestioneze o încredere că Dumnezeu le va da lucrul respectiv. Și în momentul în care n-au primit lucrul respectiv așa cum l-au cerut ei, au fost atât de dezamăgiți încât au căzut în extrema cealaltă. Eu cred că diavolul știe lucrul acesta și de aceea, de foarte multe ori, ne păcălește cu astfel de situații. Și ne face să uităm că, de exemplu, Iacov, vă aduceți aminte? Da? Este epistola aceea, mai micuță așa, da? Epistola lui Iacov. Este scriitorul acela care e mai abraziv, așa, mai dur. Dar el spune, cereți și nu primiți, pentru că cereți cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dar diavolul știe lucrul acesta și de multe ori ne face să cerem, tocmai motivați de plăcerile noastre, lucruri pe care nu le vom primi, pentru că apoi să vină să zică, vezi, ai cerut și uite că Dumnezeu nu-ți dă. Nu cumva e Dumnezeu nedrept, nu cumva e Dumnezeu indiferent, nu cumva lui Dumnezeu nu-i pasă de ce ceri tu. Ni se întâmplă și așa cum o să vedem în continuare, ni se întâmplă să cerem lucruri care sunt bune și rezultatul să nu fie cel pe care îl dorim noi. Și atunci, da, credința noastră este descumpănită, încrederea noastră ajunge să fie descumpănită. Însă în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre un aspect al credinței care de asemenea mi se pare că este ignorat. Și este important tocmai pentru că, nu, pe de o parte ni se cere să rămânem consecvenți, să rămânem tari, statornici în credință, adică în anumite convingeri, da? Și noi credem că aceea este virtutea, să rămânem așa, anchilozați, osificați în anumite lucruri, fără să înțelegem că credința trebuie să ne și schimbe. Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Credință care duce la credință. Credință care duce la credință. Cu alte cuvinte, este vorba de o anumită dinamică a credinței. Cred. Și pe măsură ce cred, credința mea se întărește, credința mea se lărgește, orizonturile mele se deschid, se desfac și eu sufăr o schimbare. Nu-mi schimb credința, dar credința aceasta trebuie să mă schimbe pe mine. Ori eu constat că noi avem destul de multe probleme. Mai ales în ultima perioadă mi se pare că aceste probleme iau nuanțe specifice. Facem schimbări acolo unde ar trebui să fim fermi și să nu schimbăm și nu ne schimbăm în lucruri în care ar trebui să înțelegem că nu merită să ținem, știți vorba aceea, parcă nu e chiar atât de bine alcătuită, ca orbul de bâtă. Da. Ținem de lucrurile acestea așa, până în pânzele albe, spunem noi. Cu toate că nu știm prea bine ce înseamnă, unde sunt pânzele acestea albe. Da. Dar e foarte important, zic eu, să înțelegem această diferență și felul în care ar trebui să ne deschidem la Duhul lui Dumnezeu, pentru că această credință să conducă la schimbare, la schimbare de atitudini, la schimbare de viață, la schimbare de trăire. Astfel, uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură și o să mă folosesc de câteva versete și de câteva exemple pe care le dă Sfânta Scriptură. Un prim aspect pe care doresc să-l menționez cu privire la credință și este legat de ceea ce aminteam adineauri în mentalitatea lui Iacov, în gândirea lui Iacov. O credință dinamică, o credință care aduce schimbare, este și una care modifică așteptările. Cine știe unde avem în Sfintele Scripturi definiția credinței? Cine știe? Da. Evrei, capitolul 11, versetul 1 și e un verset pe care îl memorăm. Credința este o credere neclintită în lucrurile... Ei, aici e un punct cheie, un punct pivotal. Lucrurile nădăjduite. Lucrurile nădăjduite. De exemplu, în islam, știți care este nădejdea multora? Da? Ce înțeleg ei prin ascensiunea la Dumnezeu, prin intrarea în rai? Aceea este nădejdea multora, nădejde care îi face pe mulți să își dea viața sau să ia viața altora. Da? Ei, dacă ar fi să ne întrebăm ce nădăjduiesc eu cu privire la la viața veșnică, ce nădăjduiesc? Rămâne nădejdea mea limitată doar la ceea ce citesc acolo, că va fi un pământ nou, cer nou, în sfârșit scăpăm de toate buruienile, scăpăm de tot blestemul acesta, de vremea prea caldă, de ploaia prea multă, de vântul prea tare, de cutremure și de toate celelalte, sau este viața veșnică pentru mine doar locul acela unde nu mai este lacrimă, ci este voie bună toată ziua pentru totdeauna, nu mai tu durere de coastă, de umeri, de nimic, te bronzezi fără să te prăjești, să ți se ardă pielea. Noi așa vedem cumva locul acela și nădăjduim, da, că pentru că am crezut în Domnul Iisus Hristos, nădăjduim că vom atinge locul acela. Dar nădejdea noastră se pare că nu are prea multe de-a face cu Dumnezeul care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui pentru a intra într-o legătură, într-o relație cu El, o relație în care ușor, ușor trăsăturile Lui sunt transferate și aplicate vieții noastre. Pentru aceasta am fost și mântuiți. Am fost mântuiți să fim restaurați în chipul Lui, în asemănarea Lui. Da, nu va mai fi durere, nu va mai fi suferință, știți de ce? Pentru că Dumnezeu va fi prezent acolo și răul este eliminat cu desăvârșire din prezența Lui. Nu va mai avea efecte asupra noastră. Dar se pare că cei mai mulți dintre noi, credincioșii, suntem prea puțin preocupați de legătura noastră cu Dumnezeu. Nădejdea noastră are mai puțin de-a face cu persoana lui Dumnezeu și mai mult de-a face cu binecuvântările pe care vrem să le luăm de la El. Ori iată, credința este o încredere neclintită. Dar se pare că nădejdea, lucrurile acelea în care nădăjduim, sunt și ele afectate, sunt și ele modificate. Nu este suficient să spui, eu mă aduc aminte de perioada copilăriei și bine ar fi fost dacă numai atunci mi s-ar fi întâmplat lucrurile acestea, dar mi s-au întâmplat și mai recent, când am avut această percepție a credinței și am crezut că dacă mă rog mai des, poate mai tare, cu voce mai ridicată și dacă sunt suficient de perseverent și insist suficient de mult, Dumnezeu îmi va da un lucru pe care l-am cerut. Vroiam o bicicletă de un anumit fel. Da, și exersez credința. Cred că este o întrebare pertinentă, frați și surori. În ce anume nădăjduim? Ce așteptări avem de la Dumnezeu? Ce așteptări? Avem noi folclorul nostru și cu privire la așteptări, o zicală înțeleaptă, o vorbă înțeleaptă spune, da? Mai bine să nu ai, că nu vei fi dezamăgit. Mai bine să nu ai așteptări, că nu vei fi dezamăgit. Și am cunoscut oameni, poate v-am mai spus lucrul acesta, am avut odată o conversație destul de intensă cu o persoană care spunea că el postește pentru nimic. Da? Sau atunci când postește, el nu-i cere nimic lui Dumnezeu. Și eu am încercat să-l convinc că un asemenea lucru nu este posibil. De fapt, eu am înțeles greșit. Poți să postești ca un act de mulțumire. Poți să postești ca un act de mulțumire, fără să soliciți. În mintea celor mai mulți credincioși, ca disciplină spirituală, postul este asociat cu, cumva, cu o accentuare a dorinței tale. Da? Vrei să treci de un examen important, vrei ca Dumnezeu să intervină și să vindece pe cineva drag, vrei ca Dumnezeu să rezolve o situație încurcată și ca să-i arăți lui Dumnezeu cât de hotărât ești tu în dorința aceasta, postești. Unde este nădejdea noastră? În ce măsură credința noastră, din punct de vedere al înțelegerii Evangheliei, a vieții cu Dumnezeu, a relației cu Dumnezeu, afectează nădejdea noastră? În ce măsură? Nu cumva nădejdile noastre sunt asemenea celor din jurul nostru? Și vreau să primiți mai mult ce spun decât să vă gândiți la ce nu spun. Că am un timp limitat și n-am posibilitatea să intru în toate detaliile și să echilibrez lucrurile și dintr-o parte și din cealaltă. Dar și cu privire la alegeri, și cu privire la multe lucruri din viață, se pare că la cei mai mulți așteptările sunt aceleași cu ale celorlalți și noi introducem în așteptările acestea aspectul credinței. Și mai și postim pentru lucrurile astea și vrem să se întâmple, dar nu alterate de ceea ce credem, ci așa cum vrem noi să fie. Așa cum vrem. Ori mie mi se pare exemplul acela, nici nu știu dacă e adevărat, dar mi se pare suficient de elocvent pentru ceea ce susține cu fetița aceea care s-a rugat la grupa ei de copii, Doamne, vreau și o vreme bună pentru după amiază, că vrem să mergem în parc. Și a plouat. Și s-a întors la grupă și cineva a spus, vezi că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunea. Și a spus, nu, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, dar a spus nu. Dar a spus nu. E o perspectivă demnă de reținut. Pentru că credința trebuie să afecteze nădejdea noastră, lucrurile pe care le cerem, lucrurile pe care le vrem, lucrurile pe care le așteptăm de la Dumnezeu. Vor fi acestea lucruri care ne vor aduce mai aproape de El? Vor fi acestea lucruri care îl onorează pe El? Sau ele se consumă în plăcerile mele, în dorințele mele și prea puțin îl reflectă pe El, prea puțin îl onorează pe El, prea puțin îi aduc lui slavă. Un alt aspect legat de această așteptare. Gândiți-vă la câteva exemple. Cain voia să-L impresioneze pe Dumnezeu, dar fără o schimbare a inimii. El este cel căruia îi aparține ideea să se închine împreună cu fratele lui Abel, el vine să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu, însă inima lui avea o problemă mare și dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu pune degetul pe ea și spune, Cain, păcatul pândește la ușă. La care ușă credeți că s-a referit? La asta, la cealaltă, la intrarea în biserică, la intrarea în parcare? La care ușă? La inimă. Păcatul pândește, dar tu să-l stăpânești. Când o să am timp, odată o să mă ocup și de aspectele acestea care țin de psihologia noastră, de felul în care reacționăm. Știți, de exemplu, că o mare parte din dependențe, da? O mare parte din dependențe, o mare parte din eșecurile noastre în a controla propria viață vin, de fapt, din faptul că încercăm să controlăm prea mult. Încercăm să controlăm prea mult din viața aceasta încât nu mai avem control asupra noastră înșine. Nu avem control. Și de asta trăim într-o generație indisciplinată. Nu avem disciplină. Ne este foarte greu să ne disciplinăm. Uitați-vă că și în ceea ce privește rezultatele sportive, poate e în ton, este vremea Olimpiadei. Nu vedeți cât de mulți sportivi sunt descalificați pentru folosirea unor substanțe interzise? De ce credeți? Pentru că competitivitatea a ajuns atât de acerbă încât resursele fizice în starea lor naturală nu mai sunt suficiente. Nu mai sunt suficiente. Și încercăm tot felul de lucruri ajutătoare. Pentru că disciplina nu mai este suficientă. Nu mai este suficientă. Cain voia să-L impresioneze pe Dumnezeu, dar fără schimbarea inimii. Saul voia să câștige popularitatea, voia să nu piardă oamenii ignorându-L pe Dumnezeu. Ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, dacă își pierde ceea ce este din Dumnezeu? Pavel voia să câștige neprihănire prin zel și forță până l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Prin zel și forță câștige neprihănirea. Cain și Saul au persistat în nădejdile lor. Apostolul Pavel și-a schimbat așteptările și, așa cum știm, s-a schimbat și destinul. Și ajunge la acea celebră afirmație, să-l cunosc pe el, nu? Și părtășia suferințelor lui și puterea învierii lui. Deci, credința aceasta care schimbă nădejdea, credința de asemenea care aduce iertarea, Evanghelia după Matei, capitolul 9. Primele versete. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Interesantă alcătuire. Este vorba de credința altora, a cărei nădejde era vindecarea, iar Domnul Iisus Hristos îl iartă. Da? Dacă am dezvolta episodul acesta în sine, găsim o grămadă de lucruri, și anume legătura existentă între credință, între credința colectivă, credința personală, între afecțiuni fizice și probleme ale inimii, probleme spirituale și multe alte lucruri. Dar cert este, din ceea ce redă evanghelistul Matei aici, că există o legătură directă între credință și iertare. Credință și iertare. Nu? Așa și spunem când vorbim despre mântuire, că și toți sunt, cum? Mântuiți prin har, prin credință, ca nimeni să nu se laude. Prin har, prin credință, suntem mântuiți, suntem iertați de păcatele noastre. Dar vă aduceți aminte care a fost reacția oamenilor din jurul Domnului Iisus Hristos, unora dintre ei, în mod special a cărturarilor, când au văzut lucrurile acestea, au spus că Domnul Iisus Hristos este un profanator, un blasfemator. Adică unul care hulește, unul care ignoră rânduiala lui Dumnezeu. Cine este acesta care spune că are puterea să ierte păcatele? Dar mă gândesc la acest aspect, la desconsiderarea rânduielilor divine. Dumnezeu a rânduit ca prin credința în faptul că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că a fost răstignit în locul meu pentru păcatele mele să fiu iertat. Asta a rânduit El. Asta a hotărât El. Nu sunt iertat pentru că am făcut un rău și în urmă mă duc și compensez făcând un bine. Este o credință falsă. Este o convingere greșită. Da? Toată săptămâna trăiesc cum vreau, mă uit la ce nu trebuie, spun ce nu trebuie, trăiesc cum nu trebuie și pentru că vin duminică dimineața la biserică, da, și spun, Doamne, iartă-mă, eu zic că s-a rezolvat totul. Cred că ar trebui să avem grijă cu o astfel de mentalitate. Nu pentru că nu există putere de iertare, Dumnezeu iartă. Și iertarea lui Dumnezeu este diferită de a noastră. Însă nu pot, la nesfârșit, să trăiesc în același fel, în același mod, considerând că iertarea aceasta este un fel de cec în alb. De cec în alb. De aceea și cred că atunci când este vorba de iertare, sunt trei lucruri foarte importante. În primul rând, să fim foarte specifici în lucrurile în care îi cerem iertare. De cele mai multe ori, noi suntem așa, fază foarte generală. Doamne, iartă-ne Tu pentru toate lucrurile care ți le-am greșit. Uneori mai punem și dacă. Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva. Cred că trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le spunem. Sunt convins că facem lucruri greșite, păcate, de care nici măcar nu suntem conștienți. Este cineva împotriva acestei afirmații? Că facem păcate din neștiință? Da? Sau nu numai că facem din neștiință, nici măcar nu suntem conștienți că le-am făcut. Este starea noastră, este starea noastră păcătoasă, care ne cumva predispune la asemenea stări. Dar sunt de asemenea convins că atunci când suntem preocupați de legătura noastră cu Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, da, pe care Domnul Iisus Hristos l-a anunțat dinainte, a spus că El ne va descoperi lucrurile și eu cred că dacă suntem preocupați de a trăi în sfințenie, de o stare de sfințenie, Duhul lui Dumnezeu ne va arăta care sunt lucrurile pentru care trebuie să cerem iertare. Este un prim lucru. Un al doilea lucru, trebuie să existe acea emoție de regret. Trebuie să existe regret. Da? Și copiii, și este trist că și adulții, de multe ori spun, na bine, iartă-mă. Ați simțit regretul, nu? L-ați simțit? Sau, noroc că am învățat și noi atâta engleză cât să-mi spunem, I'm sorry. Fără nicio emoție. Este flat, este, da. Nu? Na bine, iartă-mă. Nu îndrăznim noi să mergem până acolo încât să așa să-i spunem lui Dumnezeu, na bine, Doamne, iartă-mă. Nu. Dar atitudinea inimii există. Ori fără un regret autentic, nu cred că cererea aceea de iertare este la rândul ei autentică. Și bineînțeles, trebuie să existe și remedierea situației. Deci recunoașterea, regretul și remedierea situației. Trebuie să caut toate acele lucruri care mă pot ajuta să nu revin la același obicei, la același lucru, iertarea. Însă, ca și credință, cred că este important să am încredere în Dumnezeu, care promite că atunci când ne pocăim, atunci când recunoaștem, atunci când regretăm și atunci când remediem, El iartă. În Domnul Iisus Hristos. Trebuie să avem această încredere. Și știți unde cred eu că ne păcălește diavolul? Ne păcălește când noi credem că numai pocăința noastră este autentică, iar a celorlalți nu. Da? mă face să cred că atunci când eu spun, Doamne, iartă-mă, când eu îmi plâng păcatul, Dumnezeu acceptă, primește și onorează cererea mea. Dar când altul o face, atunci mă îndoiesc. Și de aici vine și suspiciunea. Mi-a plăcut ce am citit într-o carte recent, că suspiciunea este sora mai nervoasă a vigilenței. Frumos spus. Ești vigilent. Dom'le, nu-l crezi până nu vezi. O zis că s-o pocăit, întâi s-o demonstreze. Întâi s-o demonstreze. Și n-am încredere că iertarea lui Dumnezeu poate să fie aplicată și la el. Numai la mine. Este o altă problemă. Un alt lucru pe care îl face credința aceasta care mă schimbă este acela că alungă frica. Alungă frica. Frica este parte instinct, parte sentiment. Putem dezbate, putem discuta și nuanța lucrurile. Deci, pe de o parte, Dumnezeu a lăsat în noi această frică instinctivă, instinctuală, da? Să nu pun mâna pe o suprafață fierbinte pentru că mi-e teamă că mă ard. Când cumva avem noi receptorii aceștia și identificăm un anumit pericol, se întâmplă ceva la nivelul creierului, în chimia noastră întreagă, în organismul nostru. Știți că sângele începe să circule mai cu forță în picioare. De aceea fuga e și rușinoasă și sănătoasă și recomandată. Din mai multe puncte de vedere e recomandată. Însă, mai este și un sentiment, este un sentiment care uneori vine în zona reverenței, vine în zona reverenței. Și vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Când Dumnezeu, după ce își scoate poporul în jurul muntelui Sinai, da? Pentru că avea să se întâlnească cu Moise și să-i dea legi pentru popor, face o rânduială și pune o anumită limită și spune nici poporul, nici omul, nici animalul să nu traverseze limita aceasta, granița aceasta. Și încep pe munte tunete și fulgere și poporul este cuprins de frică. Și ajută frica aceea, pentru că atunci sunt reverenți, nu reverenți, păstori. Da? Le este teamă. Astăzi, cumva, noi nu mai avem nici teamă de multe lucruri, dar nici de Dumnezeu. Nu mai este frică. Cineva spunea, l-am domesticit pe Dumnezeu. L-am făcut ca pe unul dintre noi. Îl vrem aproape când avem probleme și să ne ajute și să ne rezolve problemele. Îl vrem cât mai departe și cât mai tăcut când este vorba de plăcerile noastre, ca nu cumva să interfereze, să nu ne cenzureze, să nu ne blocheze cu nimic. Problema este că aceasta afectează închinarea. Noi de obicei nu ne închinăm unul în fața altuia. Dacă am fi în cultura japoneză, probabil că am face gestul acela. Da? Dar altfel noi nu ne închinăm unul în fața altora. Știți de ce? Pentru că fie ne considerăm în cea mai bună situație la același nivel, fie îl consider pe celul din fața mea la un nivel inferior. De obicei ne închinăm în fața celor pe care îi considerăm superiori. În autoritate, în putere, în posibilitatea de a mă afecta dacă nu mă închin. Oricând pe Dumnezeu îl cântăm și în stânga și în dreapta și îl întoarcem pe toate părțile și îl ducem de braț și stăm la taifas și îl punem mâna după umăr și după toate celelalte, noi cântăm și spunem ne închinăm. Dar nu cred că atitudinea inimii mai este aceeași. Noi alegem versetele acelea care spun că atunci când este frică de Dumnezeu, nu mai este frică de nimic. Ne place versetul acela că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Ne place versetul care spune, dragostea alungă frica. Dar ce facem cu reverența? Eu cred că o credință dinamică este una care, da, îndepărtează frica de oameni, îndepărtează frica de viitor, dar reține teama sfântă, frica sfântă de Dumnezeu. Cred că aceea este o parte a unei credințe sănătoase, dinamice. Și dacă m-ați mai lăsa, eu aș mai vorbi. Sunt convins că politicoși cum sunteți m-ați mai lăsa. Dar cred că este mai bine să mă opresc aici. Frați și surori, credința nu trebuie numai așa ținută cu frică să nu ne-o pierdem ca nu cumva să pierdem cerul. Nu. Credința aceasta trebuie să ne și schimbe. Să schimbe lucrurile pe care le dorim, în care ne dejduim, să schimbe felul în care operăm cu iertarea, în felul în care o primim, în felul în care o dăm. Trebuie să schimbe felul în care privim frica. Ne este mai frică de oameni decât ne este de Dumnezeu. Ne este mai frică să nu-i pierdem pe oameni decât să-L pierdem pe Dumnezeu. El rezistă la mai mult, El e mai mare decât noi. Dar credința trebuie să ne și modifice, să ne schimbe. Ești schimbat de credința ta? S-a schimbat ceva de la începutul anului în credința ta? A schimbat credința ta ceva în tine de la începutul anului până astăzi? E bine să ne facem câte un examen și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trăim această credință care duce la credință. Amin. Amin.